Ira Sats izango da zinemaldiko sail ofizialeko epaimahaiburua. Odile Borguik non goñi. Ira Sats zinemagile estatubatuarra izango du buru aurtengo Donostiako zinemaldiaren urrezko maskorra zeinek jasoko duen erabakiko duen epaimahaiak. Eta kide izango ditu Patricia López Arnaiz euskal aktorea, Genki Kawamura zuzendari eta gidoigile japoniarra, Katerine Paile gidoigile frantsesa, Alice Braga aktore eta ekoizle brasildarra. Bill Skarsgård aktore suediarra eta Mike Godrige ekoizle britainiarra. Gainera, sail ofizialeko epaimahaiburu izateaz gain, Satsek Perlak sailean hartuko du parte The Man I Love filmarekin eta zinemaldiaren antolatzaileek sail horri dagokion berri bat ere eman dute. Yuval Abraham eta Rachel Ezor zuzendari Israeldarren NASA filma gehitu dute parte hartzaileen zerrendara. Zinemaldiak gaur egin du 64. aldiaren aurkezpen ofiziala Tabakaleran. Jose Luis Rebordinosen azken prentxaurrekoa izan da eta unkituta atzera begira jarri da. Orain 17 urte, jaialdiaren zuzendari gisa izan zuen administrazio kontseiluaren lehen bileran gauza bakar bat eskatu omen zien bertako kidei, etzi ezaiotela inoiz zinemaldiari erabilera alderdikoirik eman. Eta kontseilua kolore politiko guztiez osatua egon bada ere, Rebordinosen hitzetan alderdi guztiek ondo bete dute eskaturikoa. Ez, dena den, zer eztabaidatu egon ez delako. 2010ean hasi zenez geroztik Rebordinosek ez du ibilbide arina izan. Krisialdi bat, pandemia bat, inflazioa, Ukrainan Errusiak egindako okupazioa, Israel Gazan egiten ari den genozidioa eta urteotako koherentzia hori mantendu nahian aurkeztu dute hain zuzen Perlak saila osatuko duen filma. NASA. Filmak Israel Gazan Palestinaren aurka egiten ari den sarraskiaren atzean dagoen sistema ikertzea du helburu. Beti izan dut argi zinema entretenimendurako, komunikatzeko eta artea egiteko ezezik, tresna perfektua dela pertsona ezberdinen arteko debateak eta ezagumena sortzeko. Horixe lortzen saiatu gara, kontatu du Rebordinosek. Eta Pier Paolo Pasoliniren aipu bat ekarri du mai gainera intelektualak egunero kakaz eta odolez zikindu behar direla dioena. Zikindu gara, bai. Horregatik izan ditugu horren beste debate. Eta ez da debateetatik salbuetsita egongo aurkeztu berri duten NASA filma. Veneziako zinema jaialdian mundu estreinaldia izan ondoren Donostian ikusi ahal izango da bi zinemagile israeldarrek Gazako erasoei buruz eginiko dokumentala. Tel Avibeko teilatuetatik grabatu dute filma eta erailketa masiboen atzean dagoen egitura ikertu nahi izan dutela azaldu dute egileek. Maialen Beloki zinemaldiaren zuzendari ordeak Rebordinosen ondorengo izango denak ohartarazpen bat egin du. Oso gogorra da. Ezin zen bestela izan. Eta aldi berean, zuzendari ordeak berretsi du Netanyahuren gobernua egiten ari den giza eskubideen urraketa sistematikoaren eta programatuaren kontrako jarrera, bai eta genozidioaren aurkakoa ere. Zinema komunitatea sortzeko. Badago zinemalditik aldatu nahi ezkenukeen zerbait jaialdiari zentzua ematen diona. Ospakizun komunitarioaren izaera aipatu du Belokik. Hain zuzen, urtero 180.000 ikusle biltzen ditu Donostiako zinemaldiak, baita, horien artean, ospe handiko nazioarteko zenbait ordezkari ere. Esaterako, hauexek izango dira hirian aurten. Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Ricardo Darín, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Lavant, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlant, Mercedes Moran, Lena Olin, Nahuel Pérez Bizkaiart, Brad Pitt, Tom Sturridge eta Marcelo Zubioto. Gainera, zehaztu dute zeinek banatuko dituen aurtengo bi Donostia sariak. Bloomek emango dio saria Werner Herzogi eta Jota Baionak Naomi Watchi. Donostiara etorriko diren zuzendarien artean daude Alaber, Fatiakin, Beth de Araujo, Lucas Dont, Jesse Eisenberg, Nicole García, Pablo Larraín, Diego Luna, Valentina Maurel Martin MCD ONE AG H. Chai Min Lian, Christian Mungiu, Jans Peter Moland, Olivier Nakache eta Erik Toledano, Paul Paulikowski, Ira Sats eta Andrei Biagintxev. Hain zuzen ere, gonbidatuen zerrenda oso luzea da, baina ahal balitz are luzeagoa egingo luke Belokik. Zinemara joateko aldarria lau haizeetara zabaldu du. Individualismorantz goazen honetan, zinemara elkarrekin joateak inoiz baino beharrezkoagotzat dugun komunitate hori eratzen laguntzen digu. Hortaz, joan gaitezen zinemara. Kutxabank zuzendari berriak saileko epaimahaiburua Juan Pablo Miller ekoizlea izango da eta honako hauek izango ditu epaimahaikide. Marina Charriton Guido Igile zuzendari eta ekoizlea. Jonathan Roney kazetari eta zinema kritikaria. Dana Blastein Cohen zinemagile ekoizle eta exekutiboa. Eta Tamar Novas aktorea. Zabaltegi Tabakalera sariaren epaimaiaren buru Marietje Risenbik ekoizlea izango da, eta berarekin egongo dira Ion de Sosa zuzendari, Argazki zuzendari eta ekoizlea, eta Katarina Baskontzelos zuzendari eta gidoigilea. Euskal Zinemaren Irizar sariaren epaimahaiburua, berriz, Marta Etura aktorea izango da, eta kide izango ditu Simon Blondea Ulatalante Zinema Aretoetako zuzendari ordea eta Maria Pilar Rodriguez ikertzaile eta irakaslea. Rebordinosek zinemaldiaren antolakuntzaren atzean dauden kidei eskertu die arekin batera egindako ibilbidea. Zinemaldia lantalde handi batek osatzen du egin beharreko lana baino gehiago egiten duen lantalde oso profesional batek gainera. Lantalde horren lanari esker iritsi naiz nionaino. Egin duten lan bikainagatik. Eta noski ezinbestekotzat jo du publikoa bera. Zinemaldiak publikoari esker jarraitu du bizirik eta publikoari esker du egun duen indarra. Astelehenean argitaratuko dute programazio osoa eta asteazkenean, ostegunean eta ostiralean filmez film gidaliburuak salduko dituzte Tabakalerako zinemaldiko bulegoan 2,50 euroren truke. Sarreren salmenta orokorra hilaren 13an izango da, goizeko 9etatik aurrera. Egun horretan, zinemaldiaren lehen 3 egunetako sarrerak ahalko dira erosi irailak 18, 19 eta 20koak. Hilaren 14an urrengo 3 egunetakoak irailak 21, 22 eta 23koak eta hilaren 15an erosi ahal izango dira gainontzeko egunetarako sarrerak, baita aurreko egunetarakoak ere.